не раз зв'язувала їй руки, коли треба було боротись за себе. Разом з тим тільки мрія, що не гасла і в тяжких життєвих випробувань, відносила Холлі над тим задушливим тісним світом, в якому вона мусила існувати. Для самого Капоте ця суперечливість виявилася нерозв'язаною. Та вона й не може бути розв'язана з того антагонізму між індивідуальним і суспільним, який є нормою в буржуазному світі. Життя Холлі непоправно знівечене. Приреченість Холлі, виразно усвідомлювана письменником, стає для нього символом нездійсненності справді людських умов життя і взаємин між людьми. І тому повість, що спершу ніби світиться зсередини м'якими трохи іронічними відтінками, на останніх сторінках набуває звучання драматичного, навіть безнадійного. «Мені здається, – сказав Капоте в одному інтерв'ю після виходу сніданку у Тіфані, – що сучасні прозаїки, особливо американці і французи, занадто суб'єктивні, що вони занадто поневолені тими демонами, які витають над їхніми власними головами. Якби потрібні були приклади, я не забув би себе самого. У всякому разі в моєму житті настала така мить, коли як письменник я відчув необхідність тікати із створеного мною світу. Я хотів замінити об'єктивно існуючим світом повсякденного життя, яким ми всі живемо. У літературі така заміна, процес, звичайно, складний, тривалий, і він далеко не завжди приводить до щасливого наслідку. Не треба дивуватися, що після сніданку у Тіфані Капоте протягом 7 років жодного разу не нагадав про себе читачам. Зате, коли восени 1965 року журнал «Нью-Йоркер» почав публікацію його книжки «З холодним серцем», можна було вже з перших розділів сказати, що це нове явище не тільки для Капоте, але очевидно і для всієї американської літератури. Це була перша у Сполучених Штатах спроба в жанрі художньої документалістики, що дала згодом чимало цікавих книжок. Згадаємо хоча б «Армії ночі» та «Майами і облогу Чикаго» Нормана Мейлера. Жанр своєї нової книжки Капоте визначив як небелетристичний роман. У вечірньому випуску «Нью-Йорк Таймс» від 15 листопада 1959 року письменник прочитав невелику замітку про загадкове вбивство у селищі Голкомбі, що загубилося серед ланів Західного Канзасу. Без будь-яких очевидних мотивів була знищена вся сім'я заможного фермера Клаттера – чоловік, дружина і 2 дітей-підлітків. Через 3 дні Капоте був на місці подій і провів у Голкомбі та його околицях загалом близько 3 років. Ще 4 роки пішло на опрацювання зібраного ним величезного матеріалу. У книжці використано тільки 1/4 його. Зрештою, цей досконало проаналізований матеріал вилився в один з найвикривальніших і найглибших творів американської літератури 60-х років. Хто ж були ті люди, що вбили Клаттерів? Одного з них звали Дік Гікок. Йому було 27 років. Він працював механіком в автомайстерні, водієм санітарної машини. Він хотів розбагатіти, мов, кальці. Хотів мати власне діло, хотів бути капіталістом. І лишалося тільки для початку дістати 10 тисяч доларів. Будь-який спосіб, будь-якою ціною. Тут випадок був порівняно простий і зрозумілий. Буржуазне підприємництво за всіх часів ґрунтувалося на крові і аморальності. Значно складніше стояла справа з другим злочинцем, 30-річним Перрі Смітом, людиною без певних занять, без сім'ї, без постійної покрівлі над головою, людиною, яка за визначенням Капоте після виходу книжки, немов би виступила на сцену з моїх колишніх речей, яка, очевидно, насамперед і зацікавила письменника в усій цій історії. При знайомстві з цим персонажем у всіх складається подвійне враження. З одного боку, у Перрі відразу відчувається та сама мрійливість, роджена лагідність вдачі, така знайома читачам лугової арфи та сніданку у Тіфані. З другого